Обада Азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, уктуруулар уланат. 23 июль ишемби күнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын алда уктуруубузда. Бейшембиде Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекет башчыларынын жолугушуусу өттү. Дүйнө коомчулугу Украинадагы согушка байланыштуу туруксуз абалга кептелип турган учурда Борбор Азия мамлекеттери кандай чакырыктарды эске алууда? Азыркы кырдаал аймактын интеграцияланышына жол ачышы мүмкүнбү?
Байкасам, кийинки жазгандарым деңгээли өйдөрөктөй болуп сезилди өзүмө. Окуп көрөм дагы.
Алдыда Арай көз чарай талкуусунда биз бул теманы талдайбыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Азыр жаңылыктарды менен тааныштырганча мен сиздерге аба ырайы менен тааныштырып кетейин. Эртең 24 июлда күндүз ысык көл, Нарын, Чүй облустарынын тоо этектеринде өткөн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт жана шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетиши мүмкүн. Чүй облусунда түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40, Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 33-38, Баткенде жоош, Жалал Абадта түнкүсүн 20-25, күндүз 36-41, Ысык Көл облусунда 12-17, күндүз 26-31, Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 30-35 градус. Бишкекте күн ачык болот, абанын табы эртең күндүз 39 градуска чейин көтөрүлөт. Азыр болсо жаңылыктарды угалалы, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын дагы 4 дана HIMARS реактивдүү артиллериялык системасын алат. Жума күнү Пентагон Украинага 270 миллион долларлык кезектеги аскердик жардам бөлүнгөнүн жарыялады. Анын алкагында 4 HIMARS реактивдүү артиллериялык системасына сырткары 580 учкучсуз учуучу аппарат жана HIMARS системасына 36 000 ракета берилет. Улуттук коопсуздук боюнча кеңештин өкүлү Джон Кирбинин айтымында бул куралдар Украинага Орусия армиясына туруштук берүү үчүн керек. Цитата: президент Байден Украина элин жана өкмөтүн канча убакыт болбосун колдонууланы табарыбызды ачык түшүндүрдү деп билдирди Кирби. Батыш Украина армиясы алардын куралын натыйжалуу пайдаланып, орус аскерлеринин аймагына курал кампаларына сокуруп жатканын айтууда. Өткөн шаршембиде Орусиянын аскерий техникалары өтүп жаткан Херсонун жанындагы Днепрдан кийинки стратегиялык көпүрө талкаланган. Украина талап ага HIMARS системасынан ракета атылганын билдирди. Орусия бир нече жолу ал системаларын талкалаганын жарыялады, бирок Киев муну четке кагып келет. АКШ Украинага Орусия басып киргенден бери жалпы 8 миллиард 200 миллион доллардык аскер жардамын берди. Май айында АКШ Конгресси Украинага экономикалык жана аскердик жардам катары 40 миллиард доллар бөлгөн болчу. Украин темасын улай, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Украинанын лидери Владимир Зеленский менен телефон аркылуу сүйлөштү. Ак Ордонун сайты Токаевдин Украин эгинин экспорттоодо Бириккен Улуттар Уюмунун аракети менен Түркияда кабыл алынган үч тараптуу келишимге оң баа бергенин кабарлады. Владимир Зеленский Твиттердеги баракчасында Токаевга Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдогону жана Украинанын чыгышындагы жекчилердин өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган түзүлүштөрү боюнча позициясын ачык айткан үчүн ыраазычылык билдиргенин жазды. Казакстан президенти Токаев Владимир Путиндин көзүнчө расмий Нур-Султан Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарындагы жекчил түзүмдөрдүн өз алданчылыгын тааныбай турганын айткан болчу. Стамбулда Украинанын буудайды экспорттоо боюнча макулдашууга кол коюлган. Уланып жаткан согуштук кырдаалда Украинадан дан жана башка азык түлүк товарларын Кара деңиздеги Украин порттору аркылуу ташып чыгуу жөнүндө макулдашуу 22 июлда Стамбулда кабыл алынган. Кепилдик берген тарап катары макулдашууга Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жана Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш да кол койгон. Кыргызстандагы кабарлардан аскер кызматтагылардын укуктарын сакталышы боюнча түзүлгөн ведомствоаралык жумушчу топтун алгачкы отуруму өтүп, иштөө тартиби бекитилди. Бул тууралуу Акыйкатчынын институтунан кабарлашты. Жумушчу топ акыркы 5 жыл ичиндеги аскер өлүмү, суицид, уруп сабоо фактыларын иликтейт. Топтун мүчөлөрү аскер бөлүктөрүнө барып мониторинг жүргүзүп, жоокерлер жана ата энелер менен сүйлөшүп, сурамжылоо жүргүзөт. Жыйынтыгында аскердеги адамдардын укуктарын сакталышы жөнүндө сунуш иштелип чыгат. Койташ аскер бөлүгүндөгү жоокердин өлүмү, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскер кызматкеринин ууртук алынышы, нөөмөт жана күзөтүү департаментинин аскер кызматкеринин ооруканага түшүп калганы окуялардан кийин Акыйкатчы Атыр Абдрахматованын демилгеси менен аскердеги адам укуктарынын сакталышы боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Кыргызстан эгемендик алган жылдардан тарта кыргыз армиясындагы аскерлердин бири бирине чоң сунуп зомбулук көрсөткөн учурлары тыйылбай келет. Мындан улам аскер бөлүктөрүндө майып болуп айрым учурда адам өлүмү менен аяктаган окуялар көп катталган. Нарын облустук прокуратурасы үй-бүлөлүк зомбулукту сактоо жана коргоо жөнүндөгү мыйзамды аткарыш боюнча район жетекчилеринин ишин текшерип, жыйынтыгында район жетекчилеринин орун басарлары жоопкерчиликке тартылышты.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтомун сайтыбызда Дарига Азаттык Чекит.org. Уктуруубузду талкуу менен улантабыз. Бейшембиде Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекет башчыларынын жолугушуусу өттү. Жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлуп, биргелешкен билдирүү кабыл алынды. Борбор Азия лидерлеринин Чолпон Ата саммити эмнеси менен өзгөчөлөндү? Дүйнө коомчулугу Украинадагы согушка байланыштуу туруксуз абалга кептелип турган учурда Борбор Азия мамлекеттери кандай чакырыктарды эске алууда? Азыркы кырдаал аймактын интеграцияланышына жол ачышы мүмкүнбү? Бул жана башка суроолорго арай көзсүрөт талкуусунда жооп издейбиз. Аны кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Талкуу бейшемби күнү ого чыккан, азыр кайталап уктурабыз.
Талкууга Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министринин орун басары дипломат Бактыгүл Каламбекова, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси дипломат Болот Жунусов, ошондой эле саясат талдоочу Руслан Казакбаев студияда отуруп катышып жатышат. Руслан Ахматбек, кечирим сурайм. Ошондой эле Казакстандагы дагы бир саясат талдоочу Амиржан Хосанов азыр бизге интернет байланыш аркылуу байланышта туруп атат. Азимжан мырза, саламатсызбы? Албетте, биз жана азыр да айтып атабыз, ушу Борбор Азиянын беш лидери катышкан Чолпон Ата жолугушуусунда аймактын саясий, экономикалык, маданий, экологиялык абалына, коопсуздукка, тышкы тобокелчиликке жана башка маселелерге байланыштуу кызматташтыктын күнгө тескери талкууланды. Анда бир топ документтер кабыл алынды. Ошол документтердин эң негизгиси деп 21-ci кылымда Борбор Азияны өнүктүрүү максатында достук, ынак коңшулук жана кызматташтык жөнүндө келишим деп эсептелип жатат. Андан башка да кандай документтер кабыл алынды, эмне маселелер каралды, бул тууралуу биздин ушул Чолпон Атада жеринен окуяны чагылдырган менин кесиптешим Кубат Оторбаев азыр бизге айтып берет. Андан кийин анан маселелерге суроолорду узатам.
Келишимден тышкарыда кеңешмеде бир катар жыйынтыктоочу документтер кабыл алынды. Алар Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин билгелешкен билдирүүсү, ошондой эле көп тараптуу форматтардын алкагында Борбор Азия мамлекеттеринин өз ара аракеттенүүсүнүн концепциясы, Борбор Азия үчүн жашыл күн тартыбы регионалдык программасы жана 2022-2024 жылдарга регионалдык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча жол картасын бекитүү чечими. Чолпон Атадагы жыйынга Казакстан менен Өзбекстандын президенттери бир күн мурда 20-июлда келишти. Ал эми жыйын башталар күнү бүгүн эртең менен кесиптештерине дагы эки президент Эмомалил Рахмон менен Сердар Бердимухамедов келип кошулушту. Жыйында алфавиттик негизде биринчи болуп сөз сүйлөгөн Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев чөлкөм акыркы учурда өзгөрмөлүү геосаясий абалга жана экономикалык тышкы туруксуздуктарга дуушар болуп жатканын белгиледи. Ал үчүн кызматташууну күчөтүп, жок дегенде жарым жылда бир ирет тышкы иштер министрлеринин жыйынын өткөрүп турууну сунуштады.
Советтик мамлекеттер арасынан чек арасын тактап күткөн жалгыз мамлекет катары Казакстан маселени чечүүнүн жолдорун издешүүгө баардык көмөгүн көрсөтүүгө даяр. Бул максатта чек араны делимитациялоо боюнча эксперттик топ түзүүнү сунуштайбыз. Анын ичине тажрыйбалуу юристтер, картографтар, чек арачылар жана башка адистерди тартуу керек. Уюштуруу иштерин тышкы иштер министрлигинин кеңешине тапшырсак болот.
Рахмондун пикиринде ал үчүн өлкөдөгү мамлекеттер аймакта кырдаалды дайыма көзөмөлдөп турушу зарыл. Ал үчүн Тажикстандын президенти конкреттүү механизмдерди иштеп чыгууну сунуштады. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев болсо Борбор Азияда жарандардын эркин катташуусуна жолдор ачылып жатканын, ортодогу соода жүгүртүүнү арттырууга өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын, четтен келген товарларды алмаштыруучу товарларга көңүл буруу зарылдыгын айтты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүнкү күндө Борбордук Азия мамлекеттери коопсуздуктун салттуу чакырыктарына жана коркунучтарына туш болуп, алардын жаңы гибридтик формалары пайда болуп жаткандыгын айтты. Ал Ооганстандагы кырдаалга өзгөчө токтолду.
Не могу не затронуть очень важный вопрос, который продолжает оказывать значительное влияние на региональную безопасность Центральной Азии. Я имею в виду ситуацию в Афганистане.
Тилекке каршы ал жерде кырдаал татаал жана божомол кыла албай тургандай калууда. Биздин оюбузча бийликке талиптердин жана ал түзгөн өкмөттүн келиши катаал чындык жана биз бул багытта биргелешкен жүрүм-турум линиясын иштеп чыгышыбыз керек.
Ошентип Чолпон Ата шаарындагы Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын 4-жү жыйыны өзүнүн ишин жыйынтыктады. Бул ирет мамлекет башчылары коопсуздукка, экономикага тиешелүү таалуу маселелерди талкуулашты. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров төрагалык кылууну мындан ары Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго өткөрүп берди. Кубат Оторбаев, Нурлан Бейшебаев, Чолпон Ата шаары, Азаттык.
Кубатты коноктор, мына ушундай жыйынтыкталып атат. Азырынча негизи ушул жолугушуу башталганга чейин эле бир топ талкуулар болуп атты. Эксперттер болсо өзгөчө бир жолугушуу катары, өзгөчө саммит катары белгилеп, бул жерде Борбор Азия алкагындагы президенттер бир жаңыча чечим кабыл алат деп күтүп атышкан. Сиздер эми муну аяктагандан кийин да байкоо жүргүзүп атсаңыздар керек. Бул 4-жү жолугушуу мурдагыдан эмнеси менен айырмаланды? Мааниси эмнеде, өзгөчөлүгү эмнеде болду? Кимиңиздер? Бактыгүл айым, өзүңүз баштайсыз.
Албетте, бул бир гана Кыргызстандын эл аралык аренадагы демилгелеринин же ошо кезеге келгенде өткөргөн чоң маанилүү, Кыргызстан үчүн гана маанилүү окуя болуп калган жок. Бул дээрлик ушул Орто Азия чөлкөмүндөгү, андан тышкары жалпы эле мына Евразиядагы бүткүл коомчулукту, эл аралык коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурган чоң окуя болуп эсептелип атат. Буга чейин сиз айтып өткөндөй ушул консультативдик жыйындын өзү даярдалган ушул акыркы жарым жыл ичинде дагы чукулуу мезгилде дагы бул боюнча көптөгөн көз караштар айтылды, ар түрдүү прогноздор, баалар берилип жатат. Бирок бул 4-жү жолку кезектеги консультативдик кеңеш чындыгында өзүнүн өтүп жаткан баягы тарыхый шартына жараша ал жерде кабыл алынган документтер жана деги эле көтөрүлгөн маселелердин актуалдуулугу жагынан алып караганда мурдагы биринчи, экинчи, үчүнчү консультативдик жыйындардан айырмаланып турат. Себеби мынал 18-нчи жыл башталган болсо неформал түрүндө, 19-нчу жылы биринчи жолу консультативдик жыйын катары өткөн, анан 20-нчу жылы баарыңыздарга белгилүү жана пандемия буга кичине кедерин тийгизди. Андан кийин башка окуялар болду. Мына жалпы эл аралык азыркы мезгилдеги айлана чөйрө биздин региондогу гана эмес, глобалдык масштабтагы болуп жаткан процесстердин түзгөн атмосферасы дагы ушул окуянын саясий жана тарыхый маанисине ишарат этип турат. Ушуну мен айырмаланам.
Амиржан мырза, сиз байланыштасыз да? Ушул мисалы азыр акыркы 4-жү консультативдик кеңеш, бул жерде Бактыгүл айым да айтып атат, бул эми кезектеги бир жагынан алганда. Анан ушул кеңеш бирок бир топ окуялардын өткөндөн кийин Борбор Азия ичинде бир топ мисалы Тажикстанда, Өзбекстанда, Казакстанда бир топ бир жанагы стабилдүүлүккө кичине доо кетирет дегендей көз караштагы бир окуялар болуп кетпедиби? Ушунун алкагында өтүшү да бир жагынан белгиленип атпайбы азыр эксперттер тарабынан? Сиз кандай ойлоп атасыз? Эми жалпы эле дүйнөлүк баягы чакырыктарды эске алганда мааниси эмнеде болду? Сиз баалап мындай карап бүгүн көз салсаңыз керек.
Менимче аймактык интеграция биригүү бул белгилүү бир резонанстуу окуяларга тәуелдүү болмок. Яны стратегиялык тургудан туус, баурлас, көршүлес аймакта, Орталык Азия аймагында турган мамлекеттер осындай бир уюм куруу аркылуу, ортак ниет тануу аркылуу алга жылжуу керек. Бул биздин тарых тагдырыбыз. Мен артык ишек деп айтпайм. Бирок сөз бар, алыстагы агайымдын мындагы көрүштөр. Бирок бизге осы Орталык Азия тууралы, осындагы ынтымакташтык тууралуу сөз көп, бирок иш жок. Мунун 3 себеби бар. Биринчиден ал ауысып туратын президенттердин амбициясы. Кезинде Нурсултан Назарбаев пен Бек президенттин амбициясы тууралуу бараз айтыпты. Түркменстан мамлекетинин президенти нейтралитет жарыялап, ал өзүнчө бөлүктү. Тажикстан президенти көп жагдайда эске чыгарас жагдайда Ресейге кыттар, муну баарыбыз билебиз. Кыргызстандын өзүндө да ар түрлүү бийлик алуусу процесстери жүрдү. Кезинде кыргыз казак экономикасынын ортосунда кик түзүмдөр болду. Биринчиден саясий амбиция. бул мына көп нерсеге кедерги. Экинчи маселе ол мына биздин осы Орталык Азия аймагындагы мемлекеттердин башка одактарга мүшө болуу. Сонун ичинде биздин Казакстандын Евразиялык одакка мүшө болуу. Яғни сол Евразиялык одактын басты бенефициары, басты акционери Ресей деп санасақ, яғни Ресей сөзсіз ол қалай болғанда да қазіргі мына Украинадағы жағдайды көріп отырсыздар, Ресей біздің осындағы бауырлас халықтардың одан сайын тығыз ынтымақ болуына ол қарсы болады. Яғни осы бұрынғы неоимпериялық саясатын жүзеге асуда ол жерде түркі тілдес халықтардың, көрші халықтардың күш біріктіруіне қарсы болады. Үшінші мәселе ол мына Қытай. Яғни Қытай қазіргі жағдайда үлкен инвестициялық жобалар арқылы, кредиттер арқылы осы біздің экономикалыққа кіріп отыр. Қазақстанның өзі 10 миллиард доллардан астам кредит алды. Оның қандай себеппен, қандай негізбен алғанын халыққа айтып жатқан жоқ. Қазақ айтады, судың да сұрауы бар. Сондықтан біз сөзсіз халық ретінде, ұлт ретінде осы процесті қолдаймыз. Бірақ қазіргі таңда көптеген саяси кедергілер соған өзінің кезігіп отыр. Оның өзі осы үрдістің жемісті болуына кедергісін жасап отыр.
Рахмат, сізге байланышты болып тұрмыз. Эми азыркы геосаяси туруксуз кырдаал деп калганда ушу лидерлер акыркы жолугушууда ушу челленджкен бир чакырыктарды эске алып, бир кандайдыр бир жалпы пикирге келди, келип аткан сыяктуу риторикалар болбоду бүгүнкү жолугушууларда. Ушундан улам жанагы биздин Амиржан мырза айтып аткандай баягы амбиция, дымакты артка коюп, мындай бир челленджкен маселелерди чечүүгө бир түрткү болуп турган бир жагдай түзүлдү деп айта алабызбы бүгүн Болот мырза?
Рахмат.
Мисалы үчүн жанагы кечип коюңуз, жанагы Такаевдин айтып атканы, чек ара боюнча мисалы биз жардам беребиз деген сыяктуу бир сунуштар айтылып кетип атат.
Сөзсүз былтыркы саммитке караштырганга быйылкы саммит жаңы геосаясий акыбалда өтүп атат да, анан ар бир өлкөдө бир топ чоң саясий жаңылыктар болуп чыкты, иштер болуп кетти. Мисалы ойлоп турган Казакстандан чоң жаңжал болуп атты, бир сыноодон казак эли өтүп кетти коому. Стабилдык Өзбекстандан Каракалпакстандын маселеси чыкты. Бул жөнүндө деле мындай эксперттер сөз айтчу эмес да, ушундай сепаратистик же ушундай ушу регион бөлөкчө көз карашы бар деп. Андан бөлөк чоң согуш болуп атат, эми военная операция деп атат. Бирок бул дагы жөнөкөй аскердик конфликт деп айтса мындай кичине
ылайыктуу
болбойт дейм да. Бул чоң бир жер тетирегенде тектонический бир процесс болуп атат. Орусия өзүнчө жаңы дүйнөдө тартипти өзгөртөйүн деп ошол жака иш аракетин кылып атат. Биз карап турсак, мына 4 ай 5 ай өттү, жалгыз эмес экен өлкө, дүйнөдө ар кандай өлкөлөрдүн өз ою бар экен бул жөнүндө. Западпы, американ гегемониясын өзгөртөбүз дегендер да ойдор көрүнүп атат. Ошол заманда ички конфликттер бар, чек аралык Орто Азияда конфликттер бар, дүйнөдө чоң тектоникалык жылыш болуп атканда сөзсүз беш өлкөнүн лидерлери мен ойлойм бул саммитке жаңы повестка даярдашты. Мүмкүн эми жакшы билбейт экен, былтыр Түркменистан жолукканда ошондо чечим болгондур, жаңы соглашение түзөбүз эмди жылы Чолпон атадан депчи. Бирок мааниси ушул соглашениянын бүгүнкү күнгө ылайыктуу болуп атат да. Кол көтөрбөйбүз бири бирине, вооруженный конфликт болбойт, бирден болсо сырттан бир күч болсо бири бирибизди колдойбуз деген мындай саясий сөздөр айтылып атат да. Заман өзгөрүп жатат, ошон үчүн
ошол эле учурда мисалы үчүн Россия, Такаев бүгүн айтты, Россия дагы Кытай дагы байкоочу катары катышса болот. Азербайжан өзүнүн сунушун айтып атат. Бул кандай үмүттө берилип аткан сунуш? Бул кандай, эмне максат, кандай кызыкчылык, роль эмне болуп атышыптыр?
Эми ар бир мисалы 5+1 деген механизм бар эле. 5 Центральный Азиянын өлкөсү, анан бир чоң мындай күчтүү өлкөнү тандап туруп жылдан жылына диалог өткөзүлөт да. Япония болобу, Кытай болобу, Америка болобу, ЕС болобу дегенде. Эми Казакстан президенти ошол сыяктуу, эми бул дипломатический бир реверанс сыяктуу болуп атат да. Эки чоң өлкөгө биз беш өлкө жолугушуп атабыз, бирок силерге да саламыбызды жөнөтүп атабыз дегендей да. Эшик ачылып келип качып берсеңер сөзсүз бул каршы болбойбуз дегендей.
Дипломатиялык жүрүш ушундай түшүнсөк болобу?
Бирок көп нерселер Орто Азиядан ички нерселерибиз Россия менен Кытай менен байланыштуу.
Акматбек мырза, мынакей эксперттер чөйрөсү азыр Орусиянын Украинадагы согушуга байланыштуу салынган санкциялар Борбор Азияны бир таасирден бошотот. Орусиянын таасиринен бул жерде өз алдынча болууга багыт бере турган бир жагдайга алып келди деп айтып атышпайбы? Анан ушундай өзгөрүү болушу мүмкүнбү деги эле лидерлер кызыктарбы ушуга?
Толук мүмкүн. Эң биринчи биздин көңүл бура турган жагдайыбыз биздин өзүнчө аймакпыз да, биз Борбор Азия деген. Бирок биздин аймакты өлкөлөрүн бириктире турган бир аймактык уюм жок экен да. Илгери 1994 жылы анан 2002 жылы курулганга аракет кылып, бирок жанагы Орусиянын дагы кирилүүсү менен бул мындай өз алдынча аймактык бир уюм болбой калган да. Мындай кайра эле биз келип жанагы постсоветтик Орусиянын мындай таасир аймагына калып кеткенбиз да, анан өз алдынча мындай аракет кыла албай калганбыз. Ошон менен ЕАЭС болуп анан биротоло биз мындай мурунку эле Советтер Союзунун жаңы бир форматындагы эле бир мындай мейкиндикте жашап калдык да. Бирок бул сапар бир аз абал башка да. Себеби дегенде жанагы бул жерде ага эле эжекелер айтып кетпедиби, бир топ окуялар болду ар бир өлкөдө. Андан кийин постсоветтик өлкөдө азыркы эң чоң мисалы Россия менен Украинанын ортосундагы жанагы Украинадагы болгон согуш бизди, биз өз алдынча аймакпыз деген түшүнүк мындай жаңы келип атат ошойт да. Анткени Казакстандагы болгон окуя, Өзбекстандагы болгон окуя бир аз дагы чочулатты. Азыр биз толук кандуу ЕАЭСтен сырткары бир интеграциялык процесс башталды деп айтсак болот. Мындан дароо жыйынтык күтпөш керек. Мисалы ошол эле Европа биримдиги бул 50 жылда жакшы жаман өйдөөлдөй болуп атып акыры бириккен. Бирок биз деген жанагы бул жерде бир нерсе байкадыңарбы? Өзгөчө ошол Казакстандагы болгон окуялардан мындай Казакстан эң көп мындай жанагы чакырыктардан сабак чыгарып анализ кылып ошол биз жаңы бир форматта жолугушубуз керек, жаңы бир тарыхтын башталгычы экенин мындай жакшы сезген окшойт да. Себеби көтөргөн демилгелери, сунуштагандары баягы эме да, бир аз башка өңүттө да. Жанагындай айтып атпайбы, биз мындан ары Орто Азиянын ортосундагы элдердин бөлүп жарылуусуна биргеликте туруштук беришибиз керек, бирге аракет кылышыбыз керек. Биз мен жаңылбасам Токаевдин сунушу жанагы бир аймактык маалыматтык аянтча түзүшүбүз керек деп атпайбы? Мунун баары эмнеге багытталды? Мунун баары кайра эле биздин баягы аймактык бирикмебизди күчөтүп, албетте ортодо проблемалар, көйгөйлөр айтылды, бирок эми алар дароо чечилип кетпейт да. Чечилип кетпейт. Анан
ошол реалдуу сунушпу? Мисалы үчүн Бердымухамедов менчи сунуш кылды окшойт Токаев эмес жана бир топтуу медиа.
Ал медианы Бердымухамедовдики бир аз башкача болду. Бердымухамедовдики жанагы өзүнүн режимине каршы маалыматтарды баягы таратпаш үчүн мамлекеттик медиаларды чогулта алып атат. А бирок Жапаров менен Токаевдики бир аз биз жалпы мындай телеканал түзөлү деп атпайбы?
Мүмкүнбү?
Бул толук мүмкүн. Мурунку консультативдик кеңештерге караганда бул консультативдик кеңештин чоң бир айырмасы бар. Мисалы жанагы айтпадыңызбы, келишим, мисалы достук, ынтымак жана конушу, бул аябай чоң алдыга жасалган бир кадам да. Экинчиси жанагы мурункуга салыштырмалуу могу жана телеканал боюнча тиги чек арадагы соода эме боюнча мурунда айтып өттү. Бирок бул сапар мындай механизмдер сунушталып атат да. Анан дагы бир нерсе, бул жөн эле чыгып калган жок. Анткени могу 2015 жылдан бери ушул өлкөлөрдүн ишкер чөйрөлөрү өзгөчө, бир нерсени алдыга чыгара башташкан. Биз ар бир өлкө өз алдынча өнүгө албайт экенбиз. Белгиле аймактык өнүгүүнү айталы, ошондо бүт өлкөлөр утат экен мындан деп чыга баштады. Мисалы быйыл эле эсеби менен Кыргызстандан Өзбекстанга туристтердин саны 140 миңге жакындан эсептөөлөрү боюнча бул аябай чоң
эсептейсиз.
Ушул нерселердин бул жанагы биригелиги, чогулуу проблемалар бирге чечилди деген нерсе ушулардын дагы бир аз да туюндусу, анан экинчиси жанагы Россиянын чын эле Украинага өзүнүн бир тууган өлкөсүнө ушундай кол салып проблеманы ушундай чечип атса, эртеңки күндө биз ушундай өзүн билемдиктин, Кремлдин өзүн билемдигинин бир курмандыгы болуп кетебизби деген чочулу, экинчиси жанагы батыштын санкцияларына кабылып калабызбы деген дагы бир чочулу бар. Ошон үчүн аймактык баягы бирге туруштук берели, күн тартипке повестканы бирге белгилейли деген бир маселе бар да.
Арслан мырза, рахмат. Бактыгүлайым жана да айтып кетти, ушу Казакстанда, Тажикстанда, Өзбекстанда акыркы окуялар болуп кетти, кандуу окуялар болду. Муну бүгүн ушул Мирзиёев айтып атат, бул ушул аймакта өзү Өзбекстан мисалында айтып атат, аймакта бул жанагындай бейстабилдүүлүк алып барууну каалаган күчтөр бар экен деп ушуну эске алышыбыз керек экен деп атат да. Деги эле ушул чуулгандуу окуялар катталганда дайыма үчүнчү күч, деструктивдүү күчтөр деген сыяктуу аргументтер айтылат да, бул кимдин кызыкчылыгы үчүн болушу мүмкүн? Эгер болсо деги эле барбы? Анан бул кайсы тарап болушу мүмкүн, эгер Борбор Азия өлкөлөрү болбосо?
Биринчиден ал ушул консультативдик жыйындын жыйынтыктарын карап атабыз да, туурабы? Бул жерде ушул айтылган сөздөр мамлекет башчылары тарабынан талкууланган маселелер жана кабыл алынган документтердин баардыгы көп багыттуу максаты бар да. Азыркы маалыматтык деңгээлди алып караганда эле, биринчиден ар бир мамлекеттин өзүнүн коомчулугу үчүн берген месседждары бар да, басылдары бар. Бир саясий багыт берилип атат да. Биз регионбуз, аймакбыз, аймактын өзүнүн бир орду бар, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар, кыйынчылыктары бар. Ошон үчүн биз көп нерсени көрдүк. Эми күчтү бириктире турган, бирдиктүү аракет жасай турган мезгил келди. Эшиктин оозунда коркунучтар пайда болду. Биз билген коркунучтардан башка да коркунучтар бар экен. Аларды көрдүк. Ошон үчүн азыр эми анча мынча нерселерди бери четке жылдырып коюп туруп, кантип ушул акыбалды оңдоп кетебиз, жалпыга бирдей бир бейпил турмушту кура алабыз деген жалпы немени берди да. Андан тышкары чөлкөмдөгү башка коңшу өлкөлөр үчүн, биздин курчап турган чөйрөбүз үчүн дагы бир маалымат, мындай бир билдирүү берилди да. Биз аймакпыз, биз буга чейин мына Борбордук Азияны буфердик зона катары карашкан да, туурабы? Мына ал ар түрдүү исламисттик, экстремисттик, террордук, ар кандай жанагы азыркы замандын чакырыктары, кыйынчылыктары, жаңы милдеттерин коюп аткан жаңы кубулуштарына каршы Орто Азияга ошол эмнегедир кандайдыр объективдүү субъективдүү себептерден эле буфердик зона деген ролду бөлүп коюшкан. А биз азыр айтып атабыз, биз буфердик зона болуп калып эле бирөөнүн кызыкчылыгын эле коргой турган, же болбосо кайсы бир мамлекеттердин кызыкчылыктарын бул жерде бири бири менен чаташып, бири бири менен ушул жерден маселесин чече турган жерге айлана турган эле аймак эмеспиз. Биз бүтүндөй бир аймакпыз. Биз да 30 жылдык эгемендиктин баягы даамын татып калган өлкөлөрбүз деп туруп, ушул Орто Азия мамлекеттеринин жетекчилери бүгүнкү күнү эл аралык аренада Орто Азиянын бир регион катары, бирдиктүү бир регион катары бир фактор экен деген, ал эми Борбордук Азиянын эл аралык саясаттын объектиси гана эмес экендигин көрсөтө тургандай бир месседж берилди да.
Сиздерге ушул талкууга катышып, өз пикирлериңизди айтып турган үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү талкууга Кыргызстандын мурдагы министринин орун басары Бактыгүл Каламбетова, Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов жана саясат талдоочу Руслан Акматбекке катышты. Ошондой эле казакстандык дагы бир саясат талдоочу Амиржан Хосанов бизге интернет байланыш аркылуу катышты. Баарыңыздарга чоң рахмат. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Түрдүбек кызы алып бардым. Тынчтык, бейкуттук болсун.
Уктуруунун видео версиясы Азаттыктын сайтында жана YouTube-ка жайгашкан, кирип көрсөңүз болот.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Эл динесеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгын шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөй үстү чечип берчү адамдар бар бек менен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
WhatsApp номер да бир жолу кайталаймын: 0550 988 755. Ушуну менен кезектеги жарым саат токторубузду жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү берүүлөрдө Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Токтосун Шамбетов жазып жатат, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Кайра эле азыр уктурубуз улантат.